Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Далее у нашей программе передача Сергея Шупа до 55-годия створения Белорусской службы Радио Свобода, передача Сергея Дубовца «Як суседиться», у доследах свободы выпускные вечеры, а починаем мы эту годину нашего эфира с интервью с громадским редактором «Тыдня» Сергеем Скрабцом.
Грамадский редактор «Тыдня» Сергей Скрабец народился в Лиде, ему 46 годов. Депутат Палаты представников Национального сходу Беларуси другого скликання, узначалив оппозиционную депутатскую группу «Республика». Двойчи удельничал у коллективных голодовках. Летом 2004 года таким чином протестовал супроть отмову керавництва Палаты представников вынести на разгляд поправки у выборчае законодавства. А весной минулого года подтримливал политвязнев у белорусских турмах. После затримання у травні 2005 года Скрабца звинуватили у вымаганні кредитов и осудили на 2,5 года зняволення. Незалежные аналитики и правооборонцы назвали той присуд политично мотивованным. На знак протесту супроть вылученных обвинувачення провел 4 голодовки, одна из яких тягнулася 40 дзён. Праз 1,5 года зняволення вышел на волю.
Вот уже четвертый тиждень протягивает свою голодовку Миколай Автухович. Порівнюю эту акцию с попередніми. Усі їх об'єднує ожидання людей відстояти свої права, нечто поміняти у житті. І усі ці голодовки натикаються на холодне равнодушие нашого громадства, нашої влади і во многому нашої опозиції.
Зовсім не випадково Сергій Скрабець замовив журналістам «Свободи» подиктувати передачу на тему «Уроки голодовки Миколая Автуховича». Люди голодають, сподіваючися не тільки на лікальне вирішення ситуації несправедливості. Серед іншого, вони сподіваються на розголос, резонанс, увагу громадськості. Ці оправданные гэтые ожидания, ці притягивая у сегодняшней Беларуси народную увагу такая форма протесту, як голодовка. С протягом темы Юлия Ермашевская.
Резонанс шмат у чым залежыць не ад галадоўшчыкаў, а ад знешніх абставін, у якіх адбываецца галадоўка, лічыць Сергей Марцелеў, рэдактар сайта Александра Казуліна. У 1997 годзе за арганізацыю студэнцкай акцыі супраць прымусовага размеркавання атрымаў 15 сутак. Абвясціў сухую галадоўку. Цяпер, праз 12 год, лічыць, што тады гэта было абгрунтаваным крокам.
Мы с коллегой и студентом объявили сухую голодовку, и голодовка в таком случае протекает более скоротечно. Без воды человек может обойтись максимум 5-6 суток. Уже на пятые сутки тюремная администрация была вынуждена вызвать скорую помощь, и нас отвезли в реанимацию. На следующий день этот репортаж показал НТВ. Достаточно мощный резонанс в республиканской прессе, поскольку суммарный объем независимых газет тогда был не десятки раз больше, чем сейчас.
Але дорогая лыжка до обеду, кажет народная примовка. Гэтак же и с формами протесту. Привыкают до всего, особливо до того, что отбывается часто.
На тот момент голодовка была еще, если не в диковинку, то во всяком случае вызывала куда больше резонанс, чем в 2009 году. В теперешних условиях голодовка является последним шагом, актом отчаяния, потому что она исключительно вредна для здоровья. Слушая обсуждение этой темы в автобусе, на страницах, форумах мировой сети интернет, я пришел к мнению, что когда это превращают в фарс, какие-то эстафетные или ленточные голодовки, это скорее вызывает неприятие общественности.
Сегодняшние голодовки довольно щильно обмерковываются у интернет-просторы на сторонках ЖЖ-часописов. Принципово кажучи, моц и однание интернет-корыстальников можно было бы скористать деле распаусюду любой акции солидарности, у тем лику и у подтримку голодовщиков. Прикладов, коли дякуючи ЖЖ-корыстальникам возникал моготный розголос, досить. Один из недавних есть история с живым щитом, каже один из активных блогеров Абрикос, координатор проекту «Будьма» Северин Квятковский. Але розголос возникает там, где есть значность подеи. Теперешняя эстафетная голодовка выкликает у интернет-просторы больше скепсису, чем спочувание.
На сегодняшний день я не бачу такого, вот, скажем, великого розголосу. Все уверены, что с этими молодыми людьми все будет добро, что их не будут сатывать в реанимации.
Ну, а вот сам ты как до этого ставишься? Тебе не приходила думка там, до их долучиться, например?
Нет, не приходило. Я думаю, что это не та ситуация, вот, например, на сегодня, когда варто это робить. Вот я разумею, когда там в 90-м году в Киеве там 400 студентов начали голодовку на Майдане Незалежности, вот в той ситуации это имело сенс, и оно сколыхнуло и поплывало далее. В данной ситуации, когда люди бачили купу голодовок самых разных, и они ведали, что никто не будет себе доводить там до смерти, ну, это, поведно, все и так и ставятся, тому я бы не долучался.
Прошу прокомментовать эти слова громадского редактора «Тыдня» Сергея Скрабца.
Однако мы бачим на прикладе Яны Поляковой, якая смертью своей кинула выклик диктатуры, что и после трагичного финала ничего не отбылось. Не вышли на улицы десятки тысяч обурных людей. Не были возбуждены криминальные справы по факте доведения до самозабойства. И народ, и улада молчали.
Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира передача на замову громадского редактора «Тыдня» политика Сергея Скрипца. Уроки голодовки Миколая Алтуховича. Теперішня голодовка протесту боковиська предпримальника Миколая Алтуховича, що відбувається за кратами у Мінську, не одразу викликали акції солідарності у столиці. Однак сьогодні уже кля трьох десятків людей почали голодувати у його підтримку. На Кастричницьку площу виходять активісти, щоб виказати солідарність з полізневоленими. Наскільки відають про гетеї події звичайні білоруси, у приватності у боковиську? Як доходить до людей інформація? Ці пише про гетеї преса? І ці мають можливість довідатися про акцію солідарності сам Миколай Алтухович і ягоні колеги Юрій Лявонов і Володимир Осипенко. На гэтую тему матеріал Сергія Астраўцова.
Редактор сайту «Хартия-97» Наталья Радина буває на Кастрычинской площі, коли там проводяться акції у підтримку полізняволених. Її свідчення.
Можна сказати однозначно, що люди реагують дуже активно на акцію солідарності, тому що у гэтый час, у 18-й годині, на площі шмат людей, які вертаються з праці. Я можу сказати, що влади гэтага бояться, тому що тактика ОМОНа, яку вони обрали, перед ними стоїть задача, щоб мінімізувати увагу людей до гэтых акцій. І гэта бачно по тим, як ОМОН стоїть шильними рядами перед демонстрантами, які тримають портрети політв'язнів і скандують свободу політв'язням, живе Беларусь. І ОМОН завжди стоїть вельми шильно і закриває їх від людей. І навіть учора я слышала по рації, як ОМОНовці отримували загади менавіта стоять як можна шильней, щоб їх не було бачно на площі. Але це все даремно, тому що все це вельми цікавить людей, вони бачать шмат ОМОНовців, вони підходять, вони все рівно бачать, що люди героїчно стоять на площі, потребують свободи.
Ці повідомляє хоч щось про арештованих предпримальників і про голодовку Алтуховича в Мінській тюрмі Волковиська районна газета «Наш час».
Мы помещали официальную информацию, официальное сообщение МВД. Ну, во-первых, это не первая его голодовка. Честно говоря, мы не считаем нужным раздувать тут уже такую сенсацию.
Приватная газета «Слонімська» з'являється региональной. Старается давать новини из соседних районов, так само с Волковыского. Умовы для распавсюду теперь складаны, але некалькі подписчиков у Волковыского газета «Мая», каже головный редактор Виктор Володащук.
Конечно, были материалы. После того, как были арестованы и посажены в тюрьму три предпринимальника из Волковыского, от имени Горды Хович, мы давали такие тексты. Но тексты, конечно, не наши, а миновито, сдается, Белопана.
Про акцию у подтримку голодовки Миколая Алтуховича у газеты «Слонімська» не надруковали. Были проблемы с электричностью и интернетом, говорит головный редактор Виктор Володащук. Але зазначает, что писать про это яны надалей будут. А какие возможности отримывать информацию с воли мают сами Миколай Алтухович, Юрий Лявонов, Владимир Осипенко, говорит дочка опошнего Людмила Осипенко.
С момента их ареста не давали ни одного свидания. Исследователь сказал, что это его принцип, еще ни один подследственный, который у него был, не получал ни разу свидания с родственниками. Поэтому, может, три месяца мы не видим, не знаем, в каком они состоянии, вообще ничего.
А какие возможности листоваться с батьком, Людмила Осипенко?
Письма получаем регулярно, ну, где-то два раза в неделю, но они проходят цензуру, поэтому так, очень абстрактно все пишут. По поводу голодовки, основная цель, я считаю, этой голодовки – привлечение внимания общественности, придание гласности этому событию, потому что если никто не будет на это обращать внимание, то ничего не изменится.
А ці мають в'язні можливість довідатися про реакцію громадськості на голодовку Миколая Алтуховича за кратами?
Я пишу, что происходит, кто вообще помогает, каким образом, все это я пишу. И, по крайней мере, еще не было ни разу такого, что это не доходило. Единственное, я вкладывала в письма листовки со дня воли, вот они не дошли.
Людмила Осипенко еще рассказала, что выписала в тюрьму пресс-бол и белгазету, а мать Андрея Кима подписала у всех трех вязней из Волковыску так само на белгазету, народную волю, комсомольскую правду. Як не дивно, народная воля доходит туда, и они ведают, что отбывается на воле. Каже Людмила Осипенко.
Пропоную прокоментувати гэты сюжет громадскому редактору «Тыдня» Сергію Скрипцу, який сам неодночі голодував, добиваючися заступок во влади, притягуючи увагу громади до наболілих проблемов.
Ну, владу зрозуміти можна. Вона панічно боїться любого найменшого громадського обурення. Сьогодні в Білорусі відбувається страшенний хаос. Тотальне оправдання у нас за все відказує Лукашенко. А гэта значить, не відказує ніхто, бо Лукашенко не підсудний. Коли просто влада розбещує, то абсолютно розбещує абсолютно. І не тільки верхушку, однак громадство так само.
Як ставяться до голодовки політично ангажовані люди, висвітляла Інна Студзінська.
Політолог Володимир Маскевич сам тримав голодовку, коли відстоював інтереси церкви «Нове життя». Голодував серйозно, по всіх правилах, тому переконаний.
Голодовка – вельми моцний сродок з ахвярою життя. А коли не йти на ахвярування життям і здоров'ям у голодовці, то гэта, ну, так бы мовіць, як сучасным моладзевым сленгам гаворыцца, панты. А пантам ніхто не верыць.
Палітык Мікола Статкевіч тройчы трымаў галадоўку. І як былы навуковец, зрабіў грунтоўную навуковую класіфікацыю галадовак.
Першая, гэта галадоўка да канца. Калі той, хто галадае, знаходзіцца ў зняволенні і ставіць тых, хто ў зняволі, перад выбарам. Або прыняць адказнасць за яго смерць на сябе, або даць яму свабоду. Другая галадоўка, гэта, мабыць, такая інфармацыйная. Той, хто галадае, проста хоча прыцягнуць увагу да сябе і выклікаць салідарнасць. Трэця можа быць галадоўка салідарнасці, а такая праява такой салідарнасці. Урэшце рэшт, гэта можа быць галадоўка ціску, калі праз галадоўку некім чынам аказваецца ціск на ўладу.
Сам спадар Статкевіч галадаваў тройчы у 1996, 1999 і 2005 годах. І ўсе галадоўкі лічаць паспяховымі, мэты былі дасягнутыя. На пытанне, ці варта трымаць галадоўку, адказаў, што гэта трэба вырашаць, хто ідзе на такія формы пратэсту.
Безумоўна, галадоўка, каб быць паспяховай, павінна быць дастаткова працяглай. Іншы раз патрэбны неверагодныя высілкі, таму што галадаць насамрэч цяжка. Гэта шкода здоровью. Але калі вы ўжываеце першую форму галадоўкі, змагання за сваю свабоду, і ўказваеце намер ісці до канца, то тут трэба просто іх мусіць перад сабой і самому вызначыцца, ці гатовы вы іх памерці за тое, каб атрымаць свабоду. І яшчэ ніколі не раю заявіць, што буду галадаць, пакуль не стане кепска. Тады яны просто будуць чакаць этого, і вашу мэту не будуць спраўжаны.
Владимир Маскевич цалкам допускає, що не завсюди удається домагчися метів, але...
Просто треба кожний раз розуміти, чого ви хочете досягнути. Одна справа – узняти гвалт, шум певний, і інша справа – добитися виконання поставленої задачі, домагчися мети нейкої і так далі. Час від часу просто голодовщики не домагаються досягнення певної мети, а просто каб шум підняти. Навіть і це допущально, коли це виступає сродком притягнення уваги громадства до певної проблеми.
Зараз немало людей розпочали голодовку солідарності з Миколаем Автуховичем. Молодий фронт тримає голодовку у офісі управи БНФ. Многі стверджають, що голодують вдома. Нехто виступає за так звану естафетну голодовку. Наскільки ефективні такі форми голодовки? Микола Статкевич виказав таке міркування.
Це форма солідарності, це форма притягнення уваги. Люди, преса не можуть дійти до цього чоловіка, який голодає у тюрмі. Маєте на увазі господаря Автуховича, а це господар Казунин. Але вони можуть прийти до тих людей, які голодають на свободі, написати про них, спитатися, про того, що вони голодають. І таким чином кожен день йде інформаційна така підпитка акції протесту драматичної, коли чоловік справді ставить на кінець свого життя до голодовки протесту господаря Автуховича.
Политолог Владимир Маскевич со спадаром Статкевичем не згодны.
Я лічу это, по-перше, неэфектыўным, потому что улады маюць усе магчынасці не звертаць ніякай увагі на такую галадоўку, навошта на тады патрэбна. Паказаць сябе, каб лі вы хочаце прыцягнуць не толькі увагу грамадства да гэтай праблемы, а і дасягнуць пэўных мэтаў, то тады, калі ласка, рабіце галадоўку па ўсіх правілах. А з першага дня медыцынскае назіранне. Коли ви йдете на ці речі, ви повинні виконувати усі норми, усі стандарти, які потрібні для цього.
Пропоную прокоментувати цей сюжет громадському редактору «Тидня», одному з лідерів білоруських соціал-демократів Сергію Скрабцу. А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Можна згадати про укрживання Христа і двох розбойників, яке проходило при майклівій згоді основної маси жихарів старочасного Єрусалиму. Це було покарання за іншодумство. Каб зараз він з'явився у Білорусі, упевнений, у момент був би обвішений ворогом народу, бо мав свій, відрозний від офіційного погляд на життя, і з гэтакай самою цікавністю глядів би на той наш народ. Згадую так само повстання рабов під керівництвом Спартака і інші історичні факти. Для чого? Каб засвідчити помилку білоруського соціуму, де чомусь лічиться так, коли чоловік почав голодовку, боротьбу з владою, і при цьому не помер, тільки бунтар проіграв, бо не змог дійти до кінця.
В этих условиях тяжко заховать человечий твар, гонор и сумление. И тем не менее, такие люди есть. Миколай Отохович яскравый приклад неутомованного змагара за свободу и демократию. И он не один. У всех, кто змагался и голодовали до его, так само не были в одиночестве. Вар'ятству храбрых поем мне песню. Живе Беларусь!
С Сергеем Скрабцом гутарыў Александр Байчун. 20 травня сёлета спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыё вызвалення». 5 гадоў таму з нагоды 50-гадовага юбілею ў нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды» па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. Сёння Сергей Шупа расказвае пра год 2004.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2004. Перадача Сергея Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Говорить Радио Свобода.
2004 год. Радио Свобода, Радио Свободная Европа імкнецца аператыўна рэагаваць на імклівыя змены ў свеце мас-медыяў. Амаль усе нацыянальныя рэдакцыі радыё маюць цяпер інтэрнэт-старонкі. Усё больш рэдакцыяў удзельнічаюць у розных тэлевізійных праектах, часта ў супрацоўніцтве з мясцовымі незалежнымі і дзяржаўнымі тэлеканаламі. У кастрычніку радыё бярэ курс на канвергенцыю. Паралельнае развіццё розных платформаў дастаўкі інфармацыі да спажыўцоў, радыё, тэлевізіі, інтэрнэту, мабільнай тэлефаніі. Беларуская служба ўступіла ў эпоху канвергенцыі ў якасці аднаго з лідараў на радыё, перадусім дзякуючы свайму вэб-сайту. Паводле колькасці наведнікаў з разліку на колькасць насельніцтва краіны, сайт Беларускай свабоды займае першае месца сярод усіх рэдакцыяў радыё. У красавіку з'яўляецца новы палепшаны варыянт дызайну, ўжо трэці за гісторыю сайту. Упершыню на сайце з'яўляецца штатны вебмайстар Владзімір Каткоўскі. Вось што ён расказваў у 2004 годзе пра перспектывы нашага вэбсайту.
Наш вэбсайт досыць папулярны сярод беларускамоўных. Колькасць наведванняў штогод расце. Я памятаю, што недзе ў 2001 годзе было каля 500 штодня, потым у 2002 вырасла да 600. І вось на дадзены момант у нас каля 700-800 унікальных наведванняў на наш сайт штодня. Варта таксама адзначыць, што свабода.орг, наш вэб-сайт, з'яўляецца фактычна адзіным вэб-сайтам у інтэрнэце, на якім штодзённа з'яўляюцца тэксты ў класічным правапісе на Тарашкевіцы. Таксама можна адзначыць, што шмат іншых рэсурсаў рэгулярна перадрукоўваюць нашы артыкулы са спасылкай на Беларускую службу Радыё Свабода, часам магчыма і без. Тыя, хто адсочваюць газетныя публікацыі, рэгулярна бачаць, што перадрукоўваюцца матэрыялы з сайта Радыё Свабода. Да інтэрнэтную эпоху існавання Беларускай службы Радыё Свабоды гэта было проста немагчыма, бо немагчыма перадрукаваць тэкст, які проста прагучаў у эфіры на кароткіх хвалях. Сёлета наша радыё адзначае 50 гадоў свайго існавання беларускай службы. І мы плануем, што якраз да гэтай даты у нас будзе новая версія вэб-сайту. На новай версіі вэб-сайту плануецца вельмі шмат новых, добрых, функцыянальных паляпшэнняў. Першую чаргу, напэўна, трэба адзначыць тое, што ў нас цяпер будзе шмат фотаздымкаў. На кожную важную падзею мы будзем спрабаваць паставіць таксама і фотаздымак з месца падзеі. Таксама трэба адзначыць новы вельмі добры дызайн. Я думаю, увогуле з новым дызайнам палепшацца і функцыянальныя аспекты сайту. Напрыклад, цяпер людзі часам скардзяцца, што вельмі цяжка арыентавацца ў нашым архіве старых перадачаў. У новой версии это будет значительно полепшено. Так само мы протягиваем и надалей промоцию нашего сайта, рекламование его на поширение нашей аудитории. Я думаю, после введения нового дизайна и всех тех речей, которые мы будем делать, наш сайт станет еще больше популярным. Мы рассчитываем, что количество штодзённых наведываний значительно увеличится. Так само будет полепшенная структура сайта у новой версии нашего веб-сайта, классификация новинок, их размещение на сторонце, их размещение в архиве, структура будет полепшена, и мы надеемся, что наведникам будет значительно легче ориентироваться на нашей сторонце.
Говорил Уладя Катковский. Галоўнай падзеяй году стала адзначэнне 50-гадовага юбілею беларускай свабоды. У Менску адбылося ўрачыстае святкаванне, спалучанае з прэзентацыяй кнігі «Быкаў на свабодзе». Гэта была ўжо трэцяя кніга з серыі «Бібліятэка свабоды». У 2004 годзе ў гэтай серыі выйшлі яшчэ дзве кнігі: «Верш на свабоду» з перакладамі на ангельскую мову Веры Рыч і «Дуліна ад Барадуліна». Апошняя кніга мела сваю паралель у цыкле перадачу «Лета з Барадуліным».
Штодня ў нашым эфіры новая показка і эпіграма Рыгора Барадуліна.
Дни белорусской литературы в России. Великая группа белорусских письменников и московских. Нашу делегацию означаливая Петрусь Бровко. На всех встречах солируя Лео Шанин. Тогда в моде была песня на ягоные слова, как у нас во дворе. И, отповедно, скрозь она выконвалася. И так и навъелась и мне, что после застолья на грутовном подпитку я заспевал. Как у нас во дворе есть кобель в конуре. Всех других кобелей и белей, и милей. Я гляжу под хвост, да чего ж он прост. Но я все гляжу, глаз не отвожу, тра-та-та. А Шанин побег до Бровки, а дождите назад Барадулина, и он хамить. А до этой песни я еще и нашу и троху поправил. А Лево Шанин, хлопая в ушами, ой, не отдай меня, мать. Бровка по-земляцку помахал мне пальцем и пораил не чубиться за нористыми московцами.
Пару словаў пра ўласна навіны радыё ў 2004 годзе. У восень адбылася змена нашага фармату. Новы фармат захаваўся з мінімальнымі папраўкамі да сённяшняга дня. Праграма стала складацца з дзвюх простых адрозных частак: паўгадзіны падзеі дня, наступныя паўгадзіны тэматычныя перадачы. Кароткі агляд найважнейшых падзеяў дня пачаў гучаць кожныя чвэрці гадзіны. У 2004 годзе з'явіліся і новыя перадачы: «Госць на свабодзе», «Званкі на свабоду». І яшчэ адна навіна беларускай службы 2004 году – конкурсы сярод слухачоў. Да 50-гадовага юбілею быў прамеркаваны конкурс «Мая свабода». Вось як пераможца конкурсу даведаўся пра сваю перамогу у жывым ранішнім эфіры «Радыё Свабода». Алло? Алло, добрый день.
Добрый день.
Скажите, калі ласка, ці можна с спадара Миколу Савицкого запросить до телефона? Калі ласка.
Коля.
Алло.
Добрый день, спадар Савицкий.
Добрый.
Скажите, калі ласка, вас турбую Радио Свобода, Сергей Шупа.
Так.
Ці слухали вы наши программы учора або сёння раніцей?
Учора не, сёння не.
І сёння не. Ага, тады я прапаную вам паслухаць адзін фрагмент нашай учорашняй і сённяшняй ранішняй перадачы, які вам падасца цікавым.
Так.
Урэшце настаў час назваць пераможцу нашага конкурсу «Мая свабода», прысвечанага 50-годдзю беларускай службы «Радыё Свабода». Ім стаў... Профессор Микола Савицкий из Менску. Спадар Савицкий, ці вы чули гэта?
Чув, дякую.
Тады я еще раз вас віншую с перамогой. И скажите, калі ласка, ці спадзяваліся вы выиграть у конкурсе?
Не, щиро кажучи. Я, так сказать, ну, не профессионал, журналіст, так сказать, все. Вот.
Дозвольте, я процитую урывок з вашага конкурсного тексту. Вы пишете: «Свобода – гэта шчасце, шчасце – гэта свобода, страх – спадарожнік і вораг свободы, паўната свободы, яе сэнс залежыць ад ступеней